Ko je kuda? Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Treba pustiti razgovore da imaju svoj tok. I kad je tema određena i dogovorena, svako skretanje u novom pravcu je prilika za čeprkanje po uzbudljivom nepoznatom. Ova priča je dokaz da ljude treba pustiti da govore o onome što vole i što ih najviše zanima. Vrhunski zanimljiv način saznavanja.
Ovome treba dodati staro dobro umeće slušanja, ali i podsticanja potpitivanjem. Da, da, takva će biti ova naša koje kuda priča. Pretvarala se i preoblikovala iz dogovorenog kazivanja o istoriji Pomoravskog kraja i grada Jagodine u razotkrivanje istorijskih zagonetki i malo poznatih činjenica. Pretvorila se u kratku istoriju naroda Balkana, ko je kad dolazio i odlazio ili ostajao i kako se ponašao i o još po nečem.
Zabeležila je
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Evo odakle smo povukle Arijadnin konac ove priče koja nas je odvela mnogim rukavcima u davna vremena do brojnih belega koje istorija prati u Pomoravlju usred Srbije. Istoričar, magistar Dejan Tanić iz arhiva grada Jagodine, iščitavao je za nas tragove sa izvora, a nagađanja su isključena.
Priča o Keltima je zanimljiva priča. Kelti ovde na obližnjoj planini Juhor, je li tako?
Jeste. Jeste, pa znate kako, ovaj, kao što se ono zna iz istorije, arheologije i tako dalje, on, pored velikih reka, obično kreće prve ljudske nastambe. I ovde Jagodina i okolina Jagodine je dosta bogata po tom pitanju, znači još 5000 godina pre naše ere tu postoji naselje. Tako da znači tradicija civilizovanog života, organizovanog života je dosta jaka ovde.
Prati rečne tokove.
Jeste, naravno, naravno. I logično je veliko.
Kako se onda morala zvala?
Pa, ja ne znam kako se zvala u ono, baš to staro vreme, ali zvali su Rimljani Margus. Tako se Ćuprija zove Horeu Margi, znači žitnica Morave, jel, obližnji grad Ćuprija koji je 9 km od Jagodine. Znači Margus, onda Sloveni su, kako da kažem, poslovenili taj naziv, pa onda Morava ispadne, koja nije jedina Morava u slovenskom svetu, imate Moravu u Češkoj gori.
Inače se reke, verovatno neki koren postoji u tom sufiksu Ava, Morava, Sava, Drava,
da,
tako?
Da, to je slovenski, taj slovenski dodatak. I sad, naravno, pre nego, malo pre ste pomenuli Kelte, pre nego što su naravno Kelti došli, ovde bilo je to i drugih naroda, i Liri, i Tračani, koji su zapravo među prvima izdvojili iz te indoevropske zajedničke mase, nastanili se tu na Balkanu i ovde je bilo jedno ilirsko ili tračko pleme tribali koji su živjeli, znači neolitsko pleme koje je živjelo ovde na ovim prostorima i postoje dosta ovako bogati arheološki nalazi tog, iz tog doba, a Kelti se ovde javljaju negde u petom, četvrtom ili petom veku pre naše ere. I kao što znate, Singidunum su Kelti osnovali, jel? Yes. Sindidut, kako li se zvao ono?
Dun je njihova reč za naselje, to slučajno znamo, da je čak i London zapravo bio Lundun, jel?
Jeste, jeste. Pa Rimljani Londinium, pa na kraju je Briti London, odnosno. Tako da je, znači, taj neki keltski koren ovde, odnosno njihov pečat ovde dosta jak bio, i oni su... Znači, od Save i Dunava gore, pa sve, ja mislim, negde do Kosova su Kelti imali tu, ovaj, ta neka svoja naselja. Međutim, treba naglasiti nešto, oni nisu bili stanovništvo koje je bilo u većini, da su sad preplavili oni, ne znam, centralni Balkan. Ne, oni su bili ta vladajuća vojnička elita. Dakle, pokoreno stanovništvo su bili Liri i Tračani, a Kelti su bili vojnička elita koja je tu vladala, ništa neobično za evropsku istoriju, naravno znamo i svi po primjerima i Francuske, gde su Germani bili, Franci, bili vojnička elita, a ovi Gali su bili, odnosno Kelti, baš ovi koji sad pominjemo, su bili domicilno stanovništvo pokoreno. E, tako su i Kelti ovde u Pomoravlju imali svoju tvrđavu na planini Juhor i oni su bili tada najveštiji konjanici u Evropi i recimo Kelti su prvi izmislili, čak ni Rimljani to nisu znali dok nisu došli u kontakt s njima, prvi su izmislili upravljanje konjem putem uzdi. Znači uzde i taj način jahanja i upravljanja konjem su izmislili Kelti, kao i mnoge druge stvari. Oni su ovde imali svoju tvrđavu koja je bila, znači ova planina Juhor je jako pogodna za, tako kažem, taj neki vojni objekat jer kontroliše čitavu okolinu i oni su dakle tog svog utvrđenja kontrolisali veliki deo ovog srednjeg pomora. Znači srednje pomoravlje, Resava i Levač, to je otprilike nekakav geografski naziv za ovaj naš kraj ili pomoravski okrug, čije Jagodina središte. I negde u 4. veku su Kelti imali to svoje utvrđenje, inače sa Keltima se susretao i Aleksandar Makedonski, on čak kod pošto je tada osvajao ova područja ovde, zalazio duboko u unutrašnjost Balkana i stizao i do Beograda. Tako da je da su ovde prolazile mnoge vojske, znači između ostalog i makedonska, odnosno grčka tada vojska, jer Aleksandar Makedonski bio Grk etnički i kulturno. Tako da je zapravo ovaj kraj uvek bio otprilike nekakva raskrsnica kretanja i naroda i vojski.
Čuveni... Kaže da je Morava bila neka granica antičkog sveta.
Jeste. Zapravo ta podela između istočnog i zapadnog rimskog carstva otprilike išla možda ne dolinom Morave, ali nešto malo zapadnije, znači kroz Šumadiju je otprilike išla tu. To se vidi po onim rimskim provincijama i Lirik. Recimo, kad se kaže Ilirik, to je ogromno područje koje je obuhvatalo čitavu Dalmaciju današnju, od Istre, pa skroz dole do Ušće Bojane, znači čitavo Jadransko primorje, čitavu Bosnu i dobar deo zapadne Srbije, zapravo čitavu zapadnu Srbiju. Istočno toga Ilirika bila je Mezija, dakle, i centralna istočna Srbija, a Ilirik je bio zapadna Srbija. Tako se posle delilo istočno i zapadno Rimsko carstvo, odnosno kasnije Vizantija. Dakle, da je tu negde granica bila u Šumadiji.
Sada da vratimo na Kelte i Juhor i to utvrđenje, da li je ostalo išta, pa makar na taj način, da se posle nešto nadgradilo?
Jeste, poznati jagodinski arheolog dr. Miša Stojić je proučavao to, tu nastambu na Juhoru, međutim to je drveno utvrđenje bilo, naravno, kao i većina tada, i nije tu mnogo ostataka samog objekta tu bilo, ali su ostale ta konjička oprema o kojoj sam govorio, dakle metalna konjička oprema, džemovi, mamuze, ostalo je oružje, dakle koplja, mačevi, da se dakle po tome moglo rekonstruisati otprilike, a i po onim nekim osnovnim crtama što je u temelji tog utvrđenja, da je otprilike moglo da se rekonstruiše koliko je bilo to utvrđenje i da je ono brojalo koliko vojnika i tako dalje, odnosno to je bilo nekakva izvidnično stražarska posada koja je tu dakle posmatrala ovaj kraj. Inače, Kelti su se kasnije utopili lokalno stanovništvo, kao što to obično i biva sa osvajačima, pretopili se ovde i ostavili su, da kažem, dosta traga, oni što mi čak i nismo svesni, dosta traga u našoj kulturi, u balkanskoj kulturi generalno, čak i neki ritmovi u keltskoj muzici su vrlo slični onom ritmu čujemo 7 osmina dole kroz negdje jugoistočna Srbija. To mnogi tumače da su Kelti i Sloveni nekada u davnini bili u dodiru. Ne, nisu bili u dodiru. Mi Germani smo bili u dodiru, Kelti su bili malo dalje, ali su dakle oni kad su bili ovde na Balkanu ostavili balkanskim narodima koji su tu bili, a ti balkanski narodi kasnije preneli Slovenima tu neku, da tako kažem, osnovnu muzičku tradiciju, na primjer.
I da pomenemo skordiske, koji su zapravo
keltsko
pomešani sa lokalnim stanovništvom.
Jeste, tako da postoje mnoga keltska plemena koje su živela ovde ne samo na Balkanu, nego su živjeli i u drugim krajevima Evrope, a delovi njihovi su živjeli na Balkanu. Tako da Škortici su živjeli u Srbiji, a mislim tu je bilo i Boja, Insubra, Boji su živjeli u današnjoj Češkoj, Insubri, čak tamo u Francuskoj, recimo u vreme punskih ratova, na primjer kada je Hanibal prolazio kroz Francusku. Tektozagi su živjeli u Maloj Aziji, po njima ovaj se zove Galatija, Galata po Galima, ja koji živi u Maloj Aziji. A i oni su živjeli, čini mi se, negdje na prostoru Kosova. Tako da ima puno keltskih plemena ili delova keltskih plemena koji su živjeli ovdje na Balkanu i baš na ovom području. A kažem, posle Kelta naravno ostaje to domicilno stanovništvo, Iliri, Tračani, tu je negdje granica bila Morava. Znači, a kasnije kad dolaze Sloveni, znači ta velika slovenska poplava početkom 7. veka, naravno da to domaće stanovništvo se ili povlači u planine ili se, kažem, stapa sa Slovenima i nastaje potpuno drugačija etnička slika. Tu je bilo i Grka, naravno, koji su živjeli. Vizantija je vladala do Save i Dunava sve do tog početka 7. veka. A kasnije tu postaje Slovensko more, sve ne samo od Save i Dunava pa po našim krajima, nego čak dole do maltene Peloponeza. Ta slovenska najezda je promijenila etničku sliku, ali promijenila i same Slovene. Mnogi misle, čak to, znači kolokvijalno ovako kad se pričaju u nekim kafanskim razgovorima, pa kao mi smo se mešali sa Turcima pa smo zato ne znam šta tamniji, nego nema to veze. Ta tamna boja ili kod nekih kod značajnog procenta Srba ne potiče od Turaka, već upravo potiče od tog domicilnog stanovništva s kojim su Sloveni mešali, od Grka i od kasnih, čak možda i od Turaka naravno, ali ti Turci s kojima su se mešali Srbi imali su vrlo malo osnovnog elementarnog turskog, već su to bili izmešane rase, a i ti sami Turci koji su ovde vladali, mnogi su bili etnički Srbi, jel, primili islam, tako da nisu imali nikakve genetske veze sa izvornim Turcima. Čak izvorni Turci, to je sad interesantno reći, izvorni Turci uopšte nisu bili ovakvi kakvi su sada. Oni su bili kosoki, žuti, znači oni su bili kao Ujguri, Mongoli, Kazakstanci, tako je, tako su izgledali izvorni Turci.
Kao moguće?
Pa evo kako. Oni kad su došli u Malu Aziju, Mala Azija je bila isključivo naseljena Grcima i Jermenima, a bilo i Arapa, bilo i Slovena tu. Najemnika, da, i Turci su stotinama godina.
Grčki Turci.
Pa grčko, jermensko, slovensko, ne znam čiji, arapski Turci, tako dalje. Znači, Turci su druga polovina 11. veka došli u Malu Aziju. Za 300 godina, pa kad su došli na Balkan, za tih 300 godina, oni su toliko izmešali sa drugim narodima, tako da su oni, recimo, u vreme Kosovske bitke, na primjer, već ličili nekakav mediteranski narod. Nisu imali ni traga onih osnovnih crta, svojih crta lica, samo jezik ostao. Znači, turski jezik.
Moguće da današnji Turkmeni više liče na originalne Turke nego...
Naravno, Ujguri koji u Kini žive, koji je teško razlikovati od Kineza, naravno, to je deo turskog...
Se može reći i za Slovene koji su bazično bili plavi po svim nekim našim shvatanjima.
Jeste. Ništa to neobično. Evo Mađari, naprimjer, Mađari su isto bili kosovki, pa Huni, Hungari, kosovki, potpuno azijska rasa, vi sad nemate ni jednog kosovkog Mađara nigde.
To je fenomenalna priča istorijska koja može da prosto ismeje nacionalizam, mislim, naravno, u neku ruku, zar ne?
Naravno,
to je
naravno
takav jedan konglomerat da vi nemate više naciju čistu,
nemate,
tako?
Sad da kažemo za Fince.
A zašto se onda borite?
Da, Finci su bili mali, širokih ramena, kosoki do bola. A oni su sada vidite kakvi neki skandinavski bogovi. Mislim, no nema veze sa osnovnim Fincima. Samo jezik ostaje taj koji je, kako da kažem, veza sa tim stare. Da. Recimo, Mađari danas govore isto kako su pričali i onda kad su doseli, kad su Estonci su isto kosovki bili, sad su plavi, potpuno kao Šveđani neki.
Koji se od naroda najmanje, ali imate možda uvid?
Ti ode koja kuda?
Malo.
Znate šta ja mislim iskreno? Koji se od naroda najmanje promeni? Oni koji su ostali čisti Sloveni, koji su otprilike nekako izvorište slovenske civilizacije. Ja lično mislim su to Belorusi. Da su oni ostali potpuno isti kakvi su bili, recimo, preci naši, odnosno stari Sloveni, su zapravo i živeli na nekom prostoru koji predstavlja nekako izvorište praslovenskog tog elementa. Da. Upravo tamo je to izvorište. Yes, Dika Bome. Dikan i onaj Vuko je kako beže. Tačno, čistih naroda naravno da nema. Mnogo naroda je živjelo na ovim prostorima. Genetski, sigurno da imamo najviše, hajde kažem sad to najviše, ne mora znači više od pola, ali najviše slovenskog tog elementa, ali tu je sigurno bitan i trački element. To je sigurno, kad kažem trački, tračani su recimo i Vlasi i Cincari. Cincari su, da kažem, gradski Vlasi. Ono što pozovemo pod Vlasima, znači vlaško stanovništvo istočne Srbije, pastiri i tako dalje, Cincari su etnički isto što i oni. Samo su živjeli u gradovima i imaju grčku kulturu. Imaju grčka imena, govore grčki, imaju grčku kulturu, ajde da kažem gradski Vlasi, ustavno rečeno. I mnogi se poistovećuju sa Grci, da bi sebi, kako da kažem, dodali taj helenski element, poistovećuju se sa Grcima i Grci su se mnogo promenili, naravno, odnosno na antičke Grke.
Ali ovo je vrlo zanimljiv prostor. Mi malo pre smo to ustanovili, mi smo zapravo na Carigradskom drumu.
Jeste.
Ovdje. Da baš sedimo na njemu, pored njega.
Via Militaris, stari Carigradski drum, stari znači, da kažem neki...
Rimski Via Militaris nasledio Carigradski drum. Svi su to koristili kao neki međunarodni put.
To je glavni put između Carigrada i gore Podunavlja.
I narod koji je ovdje živeo, zato je bio i morao da se menja.
I dolazili su tu ljudi sa raznih strana, i zbog trgovine, i zbog naseljavanja. Ovaj prostor se više puta praznio i popunjavao. Današnji godinci, odnosno Pomoravci, nisu isti kao oni koji su bili pre 400 godina. To stanovništvo je nestalo, to stanovništvo je raseljeno odatle. Ima i ta čuvena priča o galipoljskim Srbima koji su živjeli u...
Dajte tu priču, to je jako interesantno. Iseljena je cela Jagodina, odnosno stanovništvo
jeste,
ovog
ne
kraja.
Ne samo Jagodina, Beograd i Jagodina su najviše bili, govorimo o kraju 16. veka. To je bio taj dugi rat 1593. 1606. i izbio ustanak Srba u Banatu. Dakle, čak ne na ovim našim prostorima, nego gore protiv Turaka i onda se spale mošti Svetog, zapravo spali Sinan Paša, veliki vezir, znači prvi od, da kažem, albanskog niza velikih vezira u Turskoj. Do tada su Srbi dominirali na vezirskom veću. Znači, Srbi, znate, Mehmed Paša Sokolović, ali i mnogi pre njega, Rustem Paša Opuković je bio Srbin i tako dalje. Čak i neki Sokolovići iz njegove familije su pre njega bili u vezirskom veću. Ta neka srpska dominacija negde od 40. godina pa do kraja 16, od 40. godina 16. veka do kraja 16. veka postoji srpska dominacija u turskoj vladi. A onda preuzimaju Arnauti, odnosno Albanci. Sinan Paša je spalio mošti Svetog Save, to Srbin ne bi uradio.
Da, se to poklapa sa zlatnim dobom vladavine Turaka?
Ne, to je već posle. To je već posle, već posle znači smrti Sulejmana Veličanstvenog. Zapravo to je zapadni naziv za njega, Turci su ga zvali zakonodavac, Turci ga nisu zvali veličanstveni, to je, ja mislim, letački naziv za Sulejmana.
Znači, da je albanski rodom
tada,
bio...
Tada kreće taj albanski lobi.
Ne nego činjenica.
To, albanski lobi tada kreće. Veliki veziri su svi znali šta je ko poreklom. Na kraju krajeva Pećka patrijaršija je bila obnovljena u vreme dok je veliki vezir bio Rustem Paša Kuković, Srbin iz okoline Sarajeva, Mehmed Paša treći vezir na portu. Tada je obnovljena Pećka patrijaršija, 1557. Znači, oni su znali ko su šta su i te kako. I kad su spaljene mošti Svetog Save, to je Sinan Paša uradio u znak odmazde, da kazni Srbe, da uništi tu njihovu svetinju, najveću, našu svetinju i da oduzme taj neki borbeni duh Srba. Zbog toga onda je krenulo i to kažnjavanje raseljavanjem. Iz Beograda je najveći deo srpskog stanovništva iseljen, možda još nekih manjih mesta u dolini Morave i iz Jagodine. I ti su ljudi naseljeni u okolinu Carigrada i imali zadatak da održavaju Carigradski vodovod. I tako su nastali ti galipoljski Srbi koji dugo su održali svoj jezik i tradiciju, ima nisu menjali veru.
I veru.
Najveći deo njih nije menjao veru, ostali tamo, jer jedna stvar da se zna, Turci nisu nikog na silu prevodili u islam. To su ljudi radili koji je hteo radio dobrovoljno.
Da bi se spasao.
Naravno.
A šta galipoljski znači?
Galipolje.
To je mesto na kome
su došli. To je mesto da bome. To je mesto na kome su došli, to je znači u blizini Carigrada, odnosno Istanbula. Njih je bilo tamo sve do 1920. neke godine i onda su se oni vratili, kralj Aleksandar, odnosno posle smrti kralja Petra, kralj Aleksandar I. Karađorđević je organizovao povratak da kažemo ostatka tih galipoljskih Srba, naravno su se mnogi...
To je baš malo poznato, stvarno zanimljivo.
Pisalo se o tome nešto, ali šira javnost o tome ne zna. Ljudi su se vratili ovde, tako da, eto, vidite, uspeli su da održe, eto koliko, 330 godina održali svoj poseban neki entitet tamo, da.
koje kuda.
Ajde se vratimo na Rimljane
ovdje. Rimljani, to je sad posebno. Rimljani su ovdje bili mnogo ranije nego što zvanični neki podaci pokazuju, jer su Rimljani nisu sad osvajali, kad su osvajali neka područja, pa recimo i naše ovdje, znači Balkan. Nisu sad oni došli vojskom i sad tu kao da ne znaju ništa. Znači, slali su oni pre toga mnoge izvidnice, mnoge vojne pohode, mnoge trgovce, mnoge špijune, tako da su oni bili...
To je bila ozbiljna država.
Naravno, znači on ne kreće u pohod da nema pojma o geografiji, o etničkom sastavu stanovništva, da to osvaja, znači ima nekakav interes. Tako da su još Cornelije Scipion, Scipion Afrikanac, dakle čovjek koji je pobedio Hanibala, bio je u ovim krajevima, bio je na Dunavu, znači on je prolazio kroz ovaj...
Je bio interesantan Balkan, pa naravno, sva je prilika, nije daleko, plodna zemlja, ali to.
Ima toga, a i hteli su se da naprave i direktan nekakav kopneni ovaj most povezano sa Grčkom, jer im je Grčka isto bila bitna zbog Male Azije. Sve to ima neku svoju priču, a Balkan i kao nekakva potencijalna žitnica, odnosno izvorište sirovina, ne žitnica, da se razumemo, žitnica je glavna, žitnica je bila Egipat, ali kasnije se tek razvilo ta poljoprivreda na Balkanu, ali Balkan kao izvorište sirovina, kao ključno područje za kontrolu...
Pa mi smo i danas to za velike sile.
Uvek.
Ja ne znam dok ćemo imati te sirovine, kad ne budemo, ali više nećemo biti interesanti.
Ponestaju polako. Biće uvek, ako ne sirovina u smislu nekih ruda i šta ja znam, biće zdrave vode, zdrave hrane, to još uvek imamo, dok se i to ne upropasti. A na kraju krajeva tu je Dunav, koji je vrlo bitna saobraćajnica.
Da li su oni zapravo Rimljani, dakle, osvojili ove prostore? Rekli smo, imali su pripremu ozbiljnu za to, jel?
Jeste, imali su ozbiljnu pripremu za to, pa oni su ove prostore osvojili negdje u prvom veku naše ere. A znači, mnogo pre toga su zvanično, kažem, konkretno rimska vlast, rimska provincija,
taj i ta. Kad su spostali njihovi gradovi, njihova imena ostala do dana današnjeg, da.
I tu je, znači, Ćuprija, znači, naš susedni ovdje grad, Hore u Margi, je tu veoma bitan, jer to je bilo i područje gde se zapravo sakupljala roba, hrana pre svega, i transportovala Moravom do Dunava, pa dalje tamo gde treba, u druge rimske provincije. Kasnije su Rimljani osvojili i Dakiju, odnosno današnju Rumuniju, pa dakle, to sve trebalo povezati. Posle je ovo područje bilo mesto za naseljavanje rimskih veterana, znači oni koji su služili, 25 godina je bio vojni rok u rimskoj službi.
Bili su ovde imanja, ali tako?
Da, tu su dobijali imanja, mnogi nisu želeli da se vrate, su recimo čitav život proboravili negde na Dunavu, na Lime su na granici, da li na Dunavu ili južnije od te granice, ili negde u Panoniji, i sad i ta imanja koji su negde imali po Španiji, recimo današnji ili Italiji, to je negde propalo i tako dalje, oni navikli da žive ovde, ostali tu. Mnogi su i bili iz ovih krajeva, i tako dalje, najamnici, uslovno rečeno, kažem, ljudi koji su postali građani Rima, a bili poreklom, recimo.
A dobro, i ti naši ljudi koji su dospevali do visokih položaja u rimskoj državi, imate sad i tu ideju o putem rimskih careva, jel, po Srbiji?
Jeste,
dakle, ima ih mnogo.
To su bili ljudi koji su Rimljani, Latini, koji su rođeni ovde već kad je rimsko carstvo bio. Da, kad su već Rimljani naselili ovde. Ali ima jedna, recimo, interesantna stvar za Vizantiju, koja pokazuje baš konkretno na primjeru jednog, možda najveći vojskovođa ranog srednjeg veka, konkretan primjer da su Sloveni naselili mnogo ranije, počeli da se naseljavaju mnogo ranije nego u 7. veku. Znači, 7. vek je kao taj neki početak naseljavanja Slovena. Međutim, u vreme Justinijana, a to je znači nekih 50 godina pre ove priče, pre priče o naseljavanju Slovena, bio je vojskovođa Velizar. Belizar je zapravo, kažu zapadnjaci, Belizar. A Belizar je zapravo beli car i on je bio Sloven, ali on nije bio nekakav tamo divljak koga su uhvatili negde pa i tako dalje, nego čovjek koji, njegova porodica živjela u Trakiji, to je današnja Bugarska. Znači, da su Sloveni već početkom 6. veka ili krajem 5. veka počeli u manjim grupama da se naseljavaju, Belizar je sačuvao svoje ime, nije dobio neko grčko ime da se zove, ne znam, Euklid, ili ne znam šta, Epaminonda.
Znači, Bugarska, Dakija je Rumunija, Dakija, Mezija, da. I...
Mezija i gornje i donje, to je Srbija, i jedan deo bugarski, tako je, ali Trakija, uslovno rečeno, Bugarska, da kažem, najveći deo.
I Ilirija, zapadna Srbija, Dalmatija.
Yes.
To su sve ovi prostori.
To su sve ovi prostori. Evo, interesanta stvar, kad pomenu Smilire, Albanci, ta ona lažna priča o tome da su Albanci i Iliri.
Ali vi kao istoričar tvrdite da je to lažna priča? to može da
pazite,
se utvrdi?
To ne tvrdi samo istorija, to tvrdi jedno 7-8 nauka.
Može egzaktno to da se
naravno
utvrdi?
Da može,
znači,
naravno.
To ne može da ostane na nivou priče. Jel?
Naravno da može egzaktno. Znači, prosto je samo da znate da čitate geografsku kartu. Istorijska geografija to tvrdi, lingvistika to tvrdi, etnologija to tvrdi, antropologija to tvrdi, arheologija
to
tvrdi.
Kako se onda oni pozivaju na
to? Znate šta, to je bila čisto politička propaganda koja je nastala negde u 19. veku i to je nemačka politička propaganda, nisu to Albanci smislili. Ali su Nemcima trebali, Nemcima je trebala neka protivteža Slovenstvu ovde na Balkanu, a Austro-Ugarska je težila da Albaniju, kako da kažem, što jače taj element osnaži da bi bila protiv teža Srbima. Da, bom.
I to je,
Albaniju su stvorili konkretno Austro-Ugarska na inicijativu, Austro-Ugarska je stvorena država Albanije. Posle balkanskih ratova. E sad, o čemu se radi? U antici, dakle, i u vremenu o kome smo pričali, dakle, i pre naše ere, i do ranog srednjeg veka, tu su živjeli Grci. I živjeli su i Iliri tu možda. Međutim, provincija Ilirik, rimska provincija Ilirik, ne zahvata ni jedan jedini kvadratni milimetar današnje Albanije. Da su tu živjeli isključivo Iliri, onda bi se valjda taj deo, makar deo, nazvi Iliri, su živjeli mnogo severnije. Možda se poneko naselio tamo, ali ne verujem.
Ne može se govoriti o narodu,
Ne može se govoriti, i pogotovo ne može se govoriti o vezama Albanaca i Ilira. Ali prvo da vidimo Ilire i Albaniju. Iliri, vrlo malo njih je živjelo u Albaniji. Uglavnom su živjeli Grci. Iliri su živjeli, dakle, u ovom priobalju, što sam rekao, dakle, priobalje, kompletna Jadranska obala i ovamo ovo zaleđe sve do Šumadije. Ovo dole nije bila rimska provincija Makedonija. Što su živjeli Grci. E sad, ti Grci su živjeli u priobalju, u planinama nije bilo mnogo stanovništva. Te gudure tamo su surove, to je štura priroda i tako dalje, tamo nije bilo, u današnjoj Albaniji, nije bilo mnogo stanovništva. Iliri su inače pomorski narod. Narodi koji u svom arhetipu imaju nekakvu, da kažem, osobinu, ona se zadrži i do dana današnjeg. Kao što sam malo pripomenuo, Rusi koji su vešti drvodelje bili uvijek, naravno su živjeli u šumama. I dan danas su oni vešti u izradi drveta i tako i kućenje su njihovi uglavnom drvene. Uglavnom drvene, ne sad zato što ne bi mogli da nabave, ne znam šta, cement i tako dalje.
Navikli ta... čuvene dače.
Jeste, dače, čak znači ono na najbogatije, najluksuznije su drvene. Recimo, Ukrajini su kuće slične našima. Male kuće krečene u belo. E, velikoruske kuće su od drveta, maloruske, ukrajinske kuće su kao ovde u Srbiji. Razlika zbog terena i načina života. E, da se vratio mi na ovo. Iliri su bili pomorci. Albanci nemaju nikakvu sklonost ka moru. Zaista nemaju. Nije to ništa negativno ili pozitivno, to je naprosto činjenica. Znači, ne postoji...
To su narod zaleđa i planina i...
Narod zaleđa i planina. E, sad... dolazimo na to. Znači, oni definitivno nisu Iliri, jer lingvistika jasno pokazuje, bilo koji lingvista će vam reći, da ilirski jezik nema veze sa albanskim. Albanski, čak se zvanično navodi za albanski jezik da mu je neizvesno balkansko poreklo. Ne, znači, ne postoji njegovo balkansko poreklo. Iliri su živjeli na Balkanu. Prosto uvid u istorijsku geografiju, karte istorijske geografije. Albanci su došli sa područja današnjeg Azerbejdžana. To nikakva tajna nije. Kogod je proučavao istoriju Dalekog istoka zna da je postojala Albanija, čak mislim da se zvala i Velika Albanija, koja se otprilike poklapa sa teritorijom današnjeg Azerbejdžana. Ne samo da je ona postojala, nisu to neki tajni spisi. Ta Velika Albanija je negde u 7. ili 8. veku čak bila najbogatija provincija Persijskog carstva.
Čekajte, što su otišli odande? Ko sad živi u Azerbejdžanu? Nema tamo Albanaca? Mislim.
Nema. To se zvalo Albanija. Ta Albanija je postojala nekih... Sad ću da vam kažem, to je znači postojalo negde nekih 600 godina. 600 godina je postojala teritorija koja se zvala Albanija. Ona je bila nezavisna 300 godina, a nekih 300 godina je bila pod persijskom upravom. Znači, provincija Persijskog carstva, Albanija. Znači, za to vreme, nikakva ni naznaka, ni pomen tog termina Albanije ne postoji na Balkanu. I to ne postoji sve do 11. veka.
Šta se onda desilo?
Desilo se nešto je normalno u evropskoj istoriji, to je, naročito u rimskoj to bilo, normalno da se čitavi narodi preseljavaju s jednog mesta na drugo u cilju snaženja vojske, kao najamnici. Pa tako rimsko carstvo dozvoli, na primer, ne znam, Alemanima ili Francima se nasele u Rimsku, ili gotima da se nasele, čitav narod dođe i naseli se na teritoriju Rimskog carstva, s tim da oni budu ili vojska direktna pod upravom Rimskog vojskovođe nekog, ili saveznici. E, tako su Albanci kompletni.
Nije bilo čudno to preseljavanje naroda, još uvijek bio nomadski duhom, je li tako?
Da, ništa čudno. Da. I drugo, ta Albanija, današnji Azerbejdžan, dosta bogata, ovako je bila provincija, bila na meti mnogih koji su i Hazara, i Arapa, i tako dalje, tako da je taj narod tu i bio izložen dosta čestim upadima, pljačkama, razaranjima, ratnim. I njih su Vizantinci preselili u 11. veku. Ne odjednom, ali malo po malo na prostor današnje Albanije. A tamo se naselili Azeri, koji su etnički bliski Turcima, isto bili Kosaki, kao Turci, odatle Azerbejdžan. Znači, negde od 11. veka imamo pomena Albanije na onim prostorima, a do tada ima, to je kao presečeno, ovako. Do 11. veka nema pomena Albanije na Balkanu, od 11. veka odjednom Albanije.
Što su oni došli na prostore u čijoj blizini su živeli, evo, Grci, Srbi, jasne. Čuli smo... Kako su ti narodi reagovali na to? Jel to ništa njima isto normalno. Bilo normalno?
No, normalno,
sasvim. To je to doba normalno bilo,
sasvim da. Normalno, sasvim normalno. Pa pazite, čitav, Ostrogoti, znači jedan deo, to je polovina velikog gotskog naroda, germanskog naroda, koji je držao čitavu Ukrajinu. Da, bome, Goti, i Ostrogoti i Vizigoti. Vizigoti jedna polovina pobegne od Huna, Ostrogoti jedna polovina ostane kao saveznih Huna ili podlašću Huna. Posle toga oni se presele, kompletan taj narod se preseli u Trakiju.
To je Bugarska.
Da, bome, danas je Bugarska, ali naravno pre Slovena. I šta su sad trebali da se bune ti Grci koji su tamo živjeli ili Tračani, da kažu, mi neću, čekajte, odluka cara. Car je naredio se naseliti, su vaše komšije, vi ste tu sad, kako se kaže, sugrađeni.
Da se beleži od 11. veka, da li su, pošto se majo rekli da se narod koji tu živeo, to normalno prihvatio, znači nije bilo nekih problema.
Živjelo, konkretno tamo gde su oni naseljeni, nije živjelo, nije bilo mnogo, to su te gudure.
Kako su problemi u odnosima između tih naroda, plemena,
nikakvi
kako god?
Problemi nisu postojali. U priobalju su živjeli Grci, gore u planinama su živjeli Albanci. I sve je bilo normalno, nikakvih problema nije bilo.
Dok nije Austro-Ugarska krenula...
Sve je bilo normalno do 1690. do velike seobe Srba. Znači, pre toga, Albanija je bila u sastavu Dušanovog carstva. Praktično bez borbe, car Dušan zauzeo Albaniju, nikakvih problema, ništa. Mislim, možda su postojali nekakvi kulturološki problemi, tipa da sad trebao taj narod nešto, nekako, ne znam šta, uklopiti u nekakve civilizacijske tokove, ali u suštini nisu pravili nikakve probleme. Šta se dešava? Kad je bila velika seoba Srba, dakle posle poraza Turskog pod 1683. do 1689. oni su gore od Beča, pa sve dole do Skoplja su Austrijanci proterali Turki. I onda, međutim, pošto je to bila velika, kako da kažem, prekrupan zaloga iz Austrijance, nisu imali ni dovoljno vojske, a već su počeli da ratuju na zapadu sa Francuzima, tradicionalnim turskim prijateljima, inače koji su stupili u rat. Zato što su i želeli da pomognu Turcima i zato što su ovi bili zauzeti u ratu s Turskom pa da ih oslabe. Austrijanci su morali se povuku odavde. I kad su se oni povlačili 1690. krenula i velika seoba Srba. Od straha da ne budu izloženi Turskoj odmazdi. Pod Čarnovićem.
I tad je veći deo Srba sa Kosova otišao.
Ogroman procenat. Da li veći deo, ne postoje sad tu tačni podaci, ali ogroman procenat. Šta se dešavalo? Na Kosovo je bilo bogato i Metohije. Turci su tu imali velike posede, Spakije su imali velike posede. Sad odjednom tu nema njihovih kmetova, nestalo, nema ko da im obrađuje zemlju. Oni su na silu dovukli Albanci iz Albane. Albanci nisu spontano naseljavali, na silu, oni nisu hteli. I to kažu Italijani, baš su zapravo misionari katolički koji su radili u Albaniji, jer bilo je, znači da je jedna trećina Albanaca su katolici otprilike, i oni su išli tamo. A priobalje su već Mlečani i Đenovljani držali, priobalje je već bilo, da kažem, italijansko usloničeno, Mlečani su držali priobalje, kao politička, kako da kažem, elita, znači vladali priobaljem, ali su Grci bili tamo većina, kao stanovništvo. A u planinama gore Albanci, ovi su išli, pošto kod gorštačkih naroda obično vera nije dovoljno snažna i sam islam se tamo jedva nešto bio kao, da kažem, korenio, i išli su misionari i imali su neke relativno lak posao. Oni su tačno zabeležili, znači katolički misionari Italijani, znači učeni ljudi, nisu to pisali bez veze, kako beše, baš ono sam znao to na italijanskom, na silu u lancima dovlačili Albance sa albanskih gudura na prostore
Kosova. Govorimo o 17. veku.
Govorimo o 1690.
Kraju,
i tako, dakle. Da, tako su se oni naselili na Kosovo. Pa dan danas, molim vas, svi toponimi na Kosovo su slovenski.
Da.
nemate ni jedan albanski toplovi. Ni jedan, ni rečicu neku, ni brdašce, nemate ni jedan.
Svi su... Znate, zanimljivo to što niko ne spori da to se dogodilo. Zanimljiva je potreba naroda da tvrde nešto drugo u odnosu na istorijske podatke, jer niko ne spori pravo ljudi da žive tu, čak i ako su 1690. došli. Ali zbog čega onda sve ovo, da se napravi ovako zamešateljstvo, da malte ne niko od prostog naroda ni ne zna ovu priču, jel? I da ni ne zna da objasni sve to, a sve je okej, suštinski. Nema razloga da, za tim nekim...
Ja mislim da objašnjenje stoji u jednoj reči, a to je politika.
Politika, naravno, sve politika imala strategije.
Ja sam govorila o logici, dakle, o zdravorazumskom stavu prema životu, isključujući politiku, ali očigledno to ne može.
Politiku. Ne može, znate šta, možete vi da imate, kako da kažem, jasnu situaciju, činjenice koje se vide golim okom, koje svi znaju, ali ako politika gura nešto, pazite da vam kažem koja je ona Gebelsova čuvena rečenica 100 puta ponovljena laž, a postaje istina, pazite, ima još gore.
Uči u školama sasvim nešto drugo od ovog što ste vi ispričali, a vi tvrdite kao istoričar da to može se dokaže, jel?
Ne da može se dokaže, to su prosto činjeni, to je dokazano, to kaže.
Zamislite se cijelo jedno ustrojstvo prosvete jedne države koje se bazira na njihovim željama, eventualno.
Pazite, milion puta ponovljena glupost postaje dogma. To ne postaje više istina. Istina, znate, pa kao neko može spori, ja upotrebujem. Dogma, to je nešto u što ne smete da sumnjate. Ako to sumnjate, vi ste, ne znam šta.
Da ne proizađe da smo ostrašćeni, jer nismo. Takvih priča ima možda, ko zna koliko, nije ovo jedina takva priča. Ali eto, mi je zabeleži smo ovo yes. sad ovako. Da,
yes. da. Germanska historiografija, nemačka historiografija vrlo često bila u službi politike. Vrlo često u službi nečega što je kasnije Hitler baš u ekstremnim nekim onim stvarima hteo da postigne. Znači, recimo, tvrdnja da su Vikinzi stvorili prvu rusku državu, što je smešno, apsolutno netačno. I toponim i sami i cela ta priča zapravo je, kako da kažem, kontradiktorna, kontradikciju nad jektom, kako biste rekli drvenog vožđe. Jer Vikinzi su došli u Novgorod. Znači, već su došli u Novgorod. Taj Novgorod nikad nije... Što se nije znao Neustadt ili ne znam kako. Nego Novgorod. On je već postojao. Novgorod znači da je... A Novgorod znači novi grad. Znači da je negdje postojao i stari grad. A taj Novgorod je bio grad država i je došao kao najemnici.
Apsolutno više čuva istoriju od istorije same. Da. Ne možete da prekrajate baš
nemate
tako lako.
Nemate ni jedan germanski toponim iz srednjeg veka nigde na prostorima, od ne znam, današnjeg Peterburga pa dole do Krima. Ni jedan. E, imate holandske toponime neke, ali to iz Petra Velikog, iz vremena Petra Velikog, namjerno Sankt Petersburg. Ili ne znam šta tamo. Peterhof. Orenburg.
U ovoj fenomenalnoj istorijskoj priči koja nam se sad pretvorila u neku opštu istoriju, a ne više samo istoriju ovog kraja, što je jako zanimljivo, pomenuli ste Hazare. Yes. Narod koji izaziva velika razmišljenja i prosto ljude golica da pričaju neke legendere. Taj narod je postojao, to nije izmišljen narod.
Hazari su jedan od turskih naroda. Hazari su iz Turci bili. Sad kad govorimo o tom mešanju ras, ima jedan arapski Arapi su tada bili poznati putopisci, geografi, naučnici i tako dalje. Govorimo o nekom 7. veku naše ere.
I vrlo, među njima vrlo učenih ljudi bilo, zaista to poznato.
Oni su, dakle, u odnosu na zapadnu Evropu bili civilizacija, znate. Onda kad je bio Bagdad, kad je bio Kairo, kad je bio Damask, zapadna Evropa nije imala ni jedan grad, prineti jednoj četvrti njihovoj tamo, kamoli to. Znači, zapadna Evropa je mnogo toga naučila. Paradoksalno, čak od grčke helenističke kulture zapadna Evropa mnogo naučila od Arapa, jer je sve to, te veze su bile presečene, oni nisu imali varvari na zapadnoj Evropi, nisu imali veze s ovima, Arapi su im prenosili Aristotela.
Taj deo sveta zapravo se priča da baštini helensku i antičku kulturu.
Helenistička kultura.
A u stvari su nam oni posredno, jel tako, nije neposredno, nego je posredno preko Arapa, sad ste nam to rekli.
Preko Arapa je zapadna Evropa upoznala sve ono što je karakteristično, što je za Vizantince bilo normalno, oni su se čudili što sad ovi nemaju pojma o nečemu, Arapi mora da ih uče. I arapski putopisti su, recimo, pa jeste, su opisivali Hazare vrlo detaljno. I kad govorimo o mešavini naroda, i napiše arapski putopisac, viša klasa Hazara, to su, kaže, lepi ljudi, ne znam ja i tako dalje, dok niža, kaže, klasa su, kaže, ružni. Odakle to dolazi? Hazari su Turci, znači narod turskog porekla, Turci. Kad kažemo Turci...
Ali oni više ne postoje.
Možda u tragovima postoje. Možda u tragovima, kažem, ne postoje kao narod.
Ovako. Nema više tog imena.
Ali, da. U tragovima samo postoje. Kod mešanja naroda. Šta se to dešava? Arapi su to objasnili. viša klasa. Tada je bilo još mnogo ženstvo, viša klasa Hazara, plemstvo njihovo. Uzimalo je žene od robinje ili
od
raznih naroda, od Slovena, od Germana, od Grka i tako dalje. Naravno. I ne samo to, nego su iz političkih razloga ženili princezama, ovim onim. I onda su naravno nastala neka, kažem, rasa lepih ljudi, dok su ovi niži slojevi sačuvali osnovne karakteristike mongolske.
Ali ono što sam ja htjela da vam objasnite, mi smo, ajde sad pomoću možda i ne samo jedino tog hazarskog rečnika čuvenog, jel, počelo se i u srpskoj javnosti pričati o tom narodu, o tome kako su oni bili zanimljivi, kakve su kultove imali. Evo.
Sve to Pavić istinito opisao. To je sve istina. Sve je to istina. To je znači, Hazari su, Hazarska država, Hazarski kanat, je bio prva multikonfesionalna država na svetu, gde su ravnopravno bile hrišćanska, odnosno pravoslavna, judaistička, jevrejska i muslimanska religija.
Fenomenalno. Gde su beše živeli? Šta ste nam rekli?
A to je prostor između, grubo rečeno, između Crnog, Kaspijskog mora, Kavkaza, dole na jugu i gore na severu Volge. Taj prostor.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda kroz istoriju sa Dejanom Tanićem, istoričarom iz arhiva grada Jagodine.
Imate li brigu ponekad da će neka autentična istina biti potpuno zaboravljena i da li mislite da se to već mnogo puta i dogodilo?
Mnoge istine autentične su potpuno zaboravljene.
I ne postoje više.
No,
i mi ne znamo.
Da vam kažem, postoje, postoje na prašnjim policama nekih biblioteka. Znači, a ovako sad to narodu da se priča, treba stalno. Mnoge vrlo bitne istorijske činjenice su potpuno javnosti nepoznate. Kao recimo činjenica bitna da je, na primjer, Ivan Grozni, ruski car, prvi ruski car, je bio poreklom Srbin. I zaista jeste. Mislim, njegova baba je bila čista Srpkinja, Ana Glinska Jakšić. Evo otkud. Ana Jakšić, čuvena porodica Jakšić. Ovo je feudalna plemićka kuća srpska, koja je imala velike posede čak i u okolini Jagodine ovde. Čak možda i domicilni posedi su im bili ovde. Ovaj, i jedna njihova, jedan njihov izdanak, znači Ana Jakšić, se udala za beloruskog kneza Mihajla Glinskog. Tad Belorusija u to vreme i Ukrajina čitava i Belorusija, dobar deo zapadne Rusije, bio u sastavu Litve. Velika kneževina Litva, oni su kasnije ujedinili s Poljskom. Poljska i Litva, najveća država u Evropi, je tad bilo, ogromne prostore zauzimalo. Ali stanovništvo bilo većinom slovensko, naravno, u kneževini Litve. I beloruski knez, zovu ga često rusko-litvanskim knezom, nije on bio Litvanac etnički, nego žive u Litvi. Knez, znači, visokog roda. Hteo je da podigne neku pobunu protiv zvanične litvanske vlasti i pobegne u Moskvu. Njihova čerka, Jelena, se uda za oca Ivana Groznog. Tako da je baba Ivana Groznog po majci srpkinje. Međutim, jeste, Jagodinka, moguće da je Jagodinka. Međutim, i po ocu on ima srpske korene. Jer po ocu Sofija Zoja Paleolog je baba njegovog oca, to je grčka princeza, koja je direktni potomak plemićke kući Dejanovića. To je znači onaj vojvoda Dejan i Dušanova sestra, rođena sestra cara Dušana. Tako da Ivan Grozni ima i po ocu i po majci jasnu srpsku genealogiju. I pazite, to nikakva tajna nije, to su Rusi u jednom ogromnom objektu prikazali, to je njihov arhangelski sabor u Moskvi, to je zagrobna crkva ruskih vladara, gde je prikazan čitav ikonostas koji pokazuje vladarske pretke Ivana Groznog. Inače, pravljeno negde 70. godina 16. veka. Da, naravno, to se vidi. Znači, Sveti Sava i Sveti Simeon, znači Stefan Nemanja i Sveti Sava su među vladarskim precima Ivana Groznog. I stavljeno tu.
Vidite da je Dejan staro, onda srpsko ime. Nije to nikakva novina 70. godina kada su svi sinovima davali ime Dejan, je li tako?
Da, staro. To je slovensko ime.
Zašto? Zato što je staroslovenska reč za rad. Dejanije.
Yes.
Dejanije.
Svaki Dejan je zapravo radiša.
Yes. Vi ste dakle radiša. Yes. Dejane, ima još jedna velika zagonetka istorijska o kojoj se često priča, da. Meni jako zanimljiva. Je li ima od Nemanjića potomaka da su dospeli do danas?
Nema, nažalost.
Priča se da se može pratiti neka linija.
može dok nisu izumrli Rjurikovići, odnosno moglo da se prati do početka 17. veka dalje, ne znači preko Rusa. Posle toga ne, ja mislim da nema, ne znam. Mislim da nema, nažalost, ali dešava se i to.
Priča kao i priča za potomke Miloša Obilića. Da možda ima, da su Koprivice, jedno veliko pleme u Crnoj Gori, potomci Miloša Obilića.
Ali to su više sada priče, da. Dobro, ajte ovako u zaključku, šta vi kažete o sklonosti srpskog naroda da slavi svoje poraze? Imate li vi to viđenje?
Pa znate kako? U ono vreme kada je to počelo da se slavi, to i nisu bili porazi. To su sad te neke stvari. Ako mislimo na Kosovsku bitku, recimo, pre svega.
Pa kao jedna od primera, jel?
Jeste, u to vreme, jeste to bila katastrofa u smislu da je svet srpskog plemstva izginuo i tako dalje, ali niko to nije doživeo tada, kao da kažem državni poraz, jer tek, znači koliko, 70 godina kasnije je Srbija pala pod tursku vlast. Turci posle Kosovske bitke nisu zauzeli ni pedalj srpske zemlje. Znači, ni jednu tvrđavu nisu
povukli. Ovako sad, čak i to je pogrešno, da mi kažemo da su Turci posle Kosovske bitke došli na vlast i da mi slavimo poraz. Znači, ni to nije tako.
To je bila, Pirova pobeda, ako može tako da se kaže, srpske vojske. Pirova pobeda, u čisto vojničkom smislu, da.
I zašto vi onda možete čuti ovu tezu po kojoj sam malo ironično postavila pitanje, mi slavimo svoje poraze?
Znate šta?
Kad to nije istorijski tačno. Evo, vi ste sad...
Malo je u terminu greška. Mi slavimo, mi obeležavamo, sećemo se toga. Niko sad nije, kako da kažem, napio se zbog Kosovske bitke i tako dalje. U smislu od veselja.
Ali precizno istorijski govoreći, to i nije bio poraz.
Ne, to i nije bio poraz. Knez Lazar, sad je to ta priča, izabrao carstvo nebesko carstvo. Knez Lazar nije bio čovjek koji će sada krene u samoubilački neki bo. Racionalno stupi u tu bitku. Zašto? Zato što je tri puta pre toga tukao Turki. Vojska kneza Lazara je tri puta od 1380. do 1389. odnosno 1387. da budem precizan, tri puta tukla Turke. Oni su znali način ratovanja protiv Turaka. Oni su znali da ne mogu da...
Racionalna odluka, sasvim racionalna odluka.
Sasvim racionalna odluka koja je sad onako kad se izmeri šta i kako, da kaže da se sad mi bez borbe predamo Turcima, ko zna šta će, ne znamo šta će da bude. Imamo vojsku, imamo način ratovanja protiv njih, pomoći će nas drugi. Kao što jeste bio slučaj, su postali bosanski vladar, čak i hrvatski ban Ivaniš je učestvovao u bitci na Kosovu. Racionalni jedan potez.
Ali s druge strane, zaustavili su Turke, tako?
Pa, pazite, tursko osvajanje Balkane trajalo 150 godina. To nije to bila jedna onako, kao neka gvozdena bujica.
Dobro, kažem, u tom trenutku
da, naravno. Jer u Turskoj počela i dinastička borba i šta ja znam, turska vlast nije bila stabilna. Čak i posle toga Turci su pali pod Tatare 1405. godine, bitka kod Angore, Bajazit, koji je Muratov sin.
Ali ja sam ovo pitanje postavila zato što ste se vi vjerojatno uverili u mnogim novinskim naslovima, kolumnama, analizama naših intelektualaca, veoma cenjenih ćete naći ovakve floskule. Mi smo narod koji je nebeski i slavi svoje poraze. Mislim, ali sve ironično, naravno.
Opet je to politika. Pazite, vi imate da čujete takve od političara, a to se servira kao nekakva vrhunska istina. Imate da čujete takve nekakve, ne znam nije šta, nelogičnosti, da ne upotrebim neki grubi izraz, tipa da je ovo što se desilo 90-ih, recimo, da je najveće posrnuće srpskog naroda, pazite, smešno, su imali neuporedivo gora stradanja, ako hoćemo i moralno, neuporedivo veće posrnuće. U 90-ih nije bilo ništa, mislim, smešno. Vidi drugi svetski rat, to je katastrofa srpskog naroda. Zbog gubitaka bioloških.
Da.
Drugi, i zbog gubitaka bioloških, i zbog građanskog rata. Od koga se mi dan danas nismo oporavili.
Ali možete da mi objasnite, da li je po vama, da li krši neka ljudska prava ta česta odluka da se neke arhive, evo čak i u arhivu radite, ne otvaraju po 50 godina?
Pa naravno.
Šta mislite, zbog čega to još uvek opstaje na taj način?
Verovatno opet zbog onoga što smo pričali da politika meša prste u sve, zapravo da je sve praktično politika ili u službi politike na najiskrivljeniji, najdevijantniji način. Ja se zapanjio kad sam pre jedno, ja ne znam koliko je tu, 7-8 godina, dolazili su neki profesori iz Danske, profesori istorije iz danskih srednjih škola i baš su bili gosti u našem arhivu. I ja sam čuo od njih da 70 godina u Danskoj se ne otvaraju arhivi. u Danskoj, koji znači šta sad, ne znam šta je to tamo bilo, šta li se to tamo drastično i sporno događa, 70 godina. Možda ima nešto, recimo baš drugi svetski rat, možda bi se u tom arhivu obelodalno da su Danci svi do jednog bili, recimo, za Hitlera, kao što su i Norvežani. I tako dalje, sad oni to u nešto izmišljaju, neke priče.
Ali meni je beskreno zanimljivo kako to ljudi prihvate, kao okej, nećemo da otvaramo 70 godina. I svi pomremo i nemamo pojma šta se desilo, pa nije to čudno?
Da li znate da
je... Zašto mi to pristajemo?
Ko sad sme, jer pazite, sad je Evropska unija ta koja određuje neke dogme. Zamislite sad kad bi neko rekao, to je činjenica zapravo bila, da je ovaj poslednja odbrana Hitlerova, dakle, on, pred njegovo samoubistvo, ovaj... Poslednju odbranu su činili Nemci, ne znam da li bio jedan, nema, Francuzi, znači oni nacisti, francuski nacisti su branili, do poslednjeg ovog
Hitlera. Je li to možda sad skoro otvoreno iz neke arhive?
Ne, to se zna, to se zna, nego o tome se ne priča, kakvi tamo
poslednji. Samo pokret otpora.
Kakvi tamo, inače pokret otpora francuski, uzgled budi rečeno, kod slobodnih Francuza, Charles de Gaulle. Svaki malo veći grad u Srbiji, malo veći, pa Kraljeva, na primjer, ili Kragujevca, dao je više antifašističkih boraca nego su je bila cela ta slobodna Francuska, da, De Gaulova.
Da.
To je čista statistika, molim vas, ništa to nije ni dobro ni loše, to je čista statistika.
To jeste ono što ću vam ja sad reći. Šta nama vredi što smo najčešće bili na strani pobednika, na strani onih koji su ratovali za svoju državu jer su bili ugroženi, kad vidite gde smo došli mi, a gde su došli Nemci.
Tako
to nama nešto vredi.
Tako je.
Ja ne kažem da treba drugačije se ponašamo, ali to nije nikakav zalog za bolju budućnost, pa
tako je. To je zato što mi nismo mogli da iskoristimo te svoje neke pogodnosti, ili smo mislili da smo ih iskoristili, možda smo mogli mnogo bolje, ili se to i vremeno menja.
Hvala da vam kažem... Nije možda razlog samo zato što smo mali.
Jest.
Mali, slab narod, suštinski.
Samo da vam kažem nešto i za Nemce. Kad smo već kod njih, da, naravno, oni imaju sjajnu...
Niste razdvojili im državu, niste smeli da imaju vojsku, da opet su najjači u Evropi. Kakav je to narod, zanimljiv.
Vidite, naravno, on je to njima, što se kaže, prvina. Da. Obnavljali se oni mnogo puta, pa je to prvi svetski rat isto, pa se obnovili posle 20 godina. Pa pre toga 30-godišnji rat, onaj verski rat u 17. veku. 30 godina je Nemačka bila uništavana. Magdeburg je opsedan, bio, mislim, bio 89 puta. 89 puta jedan grad. Ovaj prilazi iz ruke u ruku, razaran i tako, znači da bi se već u 18. veku Nemačka, Pruska zapravo, već bila snažna država. Ovaj tako da Nemci imaju tu tradiciju, kao i Rusi u ostalom. Ovaj imaju tu tradiciju, tamo kad misle su uništeni, oni ne samo da se probude, nego i ovo. A za Nemci se htio da kažem, mi sad merimo kroz, naravno i logično je da merimo kroz standard neki, kroz životne uslove. Da, Nemci imaju visok standard, imaju snažnu industriju, uređena su država i tako da, ništa to nije neobično za njih, za Boga, oni 500 godina već uređuju svoju državu i tako da. Međutim, politički gledano, nisu Nemci jaki, nisu jaki, vidite da su oni morali, Angela Merkel je morala, izvinjavajući se, da uvede sankcije Rusiji. Zbog toga što to Amerika naređuje. Nemačka ne sme protiv Amerike se pobuniti, može da im kažu šta god hoće. Zašto? Zato što bi Nemačka bila za jedan dan propagandno, da kažem, uništena od strane Amerike, samo ako bi se u nečemu suprotstavila.
Sada, ako još odemo do Amerike, ova se priča nikad neće završiti, pa da stanemo negdje.
To je sadašnjost naša,
sad kad bismo još i Ameriku.
To su novi Rimljani.
Da.
To su novi Rimljani.
Ali već dugo su oni novi Rimljani.
Nije to ništa za istoriju.
Za istoriju to nije.
To, za Boga, to nije ništa.
Treba stotine godine.
Šta nije to ništa?
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Istorija je učiteljica života, a vi ste čuli poneku njenu lekciju i uvideli kao i mi. Nismo baš dobri đaci, svi mi, ljudi, na ovom svetu. I to je tako. Pozdravljaju vas ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Thank you. Jovano